fyrir fjórðu málsgrein 10. grein þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag, það er þar til umræðum um dagskrármáli lokið. Er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta? Það er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og fer nú fram atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Voru það fleiri? Já.
Ég vil minna á að við þingmenn voru hér til miðnættis í gær að ræða málin. Samkvæmt starfsáætlun þingsins er ekki gert ráð fyrir kvöldfundi á öðrum dögum en þriðjudögum þegar ekki þarf að leita sérstakrar heimildar til þess. En við höfum nú oft verið hér ansi liðleg við að greiða fyrir þingstörfunum með því að heimila lengri fundi þegar sérstök tilefni hafa þótt til. Í dag er miðvikudagurinn 23. mars og því er ekki tilefni það að við þurfum að klára hér einhver ákveðin mál áður en að þinginu líkur. Það er hins vegar líka rétt að vekja athygli á því þessari dagsetningu 23. mars vegna þess að það er einungis vika þangað til að það verður seinasti dagur til að leggja fram ný þingmál. Nú er forseti að óska eftir því að það verði lengri fundartími hér í kvöld til þess að klára dagskrá þar sem að við eigum að ræða meðal annars almenningsbókasöfn og það hvort að ég banna skrotóbak. Ég verð að segja það, frú forseti, að mér finnst þetta ekki liggja það mikið á og mér finnst skipulag þingsins vera komið í mikið óefni þegar við getum ekki treyst starfsáætlun þingsins einn einasta dag og gert okkar áætlanir að ég minnist nú ekki á það markmið, frú forseta, um fjölskylduvænan vinnustað sem haldið er hér á lofti á tillitugum. Og ég verð að segja það að mér finnst þetta ástæðulaust og ætla því að greiða atkvæði gegn þessari tillögu forseta.
Já, þetta var náttúrulega. Þá tekur því máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Það er nú eins gott, þetta klukkuna.
Virðulegi forseti, ég hlýt að fá korterið sem að háttvirtur þingmaður Ragnar Elín fékk hér. Ég verð að mótmæla því að afsakið forseti, það verður að gera grína mér fram hér inn í þingsalnum, að þessi leysi farin að lengja þingfund hér í dag og í kvöld vegna þess að það er sjálfsögðu ekkert á dagskrá sem kallar það. Það er töluvert eftir af þingstörfunum og það er alveg ljóst að því var komið að framfæri hér í morgun við forseta að samkvæmt dagskrá þingsins hafa margir þingmenn gert plön og bókað sér fundi hér í kvöld og þess að þar. Og þar leiðandi er mjög óheppilegt að vera að breyta þessu ekki síst þegar engin ástæð til og ég mun því greiða atkvæði gegn þessu og vona að þetta sé nú ekki vinnubrögð sem að ég taka upp hér mjög oft. Það þarf sé að vera að lengja fundi hér ástæðlausu af mjög óljósum ástæðum, frú forseti.
Nú fer fram atkvæðagreiðsla um tillöguna um lengd þingfundar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Það er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 20. Einn greiðir ekki atkvæði að þingfundur geti staðið lengur í dag heldur en þingsköp segja til um. Forseti vill geta þess að hann hyggst kalla þingflokksformenn til fundar við sig síðar í dag þinghaldið í dag. Gengið er til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins.